Pikishala 69. Chitagu cha nlongo njakwe pakati chilo. Chiwuliri achi chilicha ya kusachikwa ya majiganyo ga Isa Mesia. Isa Mesia wajiganyo kulijiganya wakwe kukopela kwa nlungu nda isi osope. Vasa alireje manjajo ndanwaji. Mundu wapita kwa nlongo njakwe pakati chilo. Vavila asile. Ambusanga, munjasme mikate jitatu. Njango aishe, nipo une nga ningu lakali koseka mpaka kumpajwe lejo. Nipo wajanjila kuti, nkasimu usawusia une. Mundu jula wapiti ilisi ya kupopo usia panlango. Nipo njako jula wajimu ishe, niku apawelewo nkate. Isa akutulosia uwe, kutinaga njako akutenda mpela yelei, lungu akumanyilira nipo tachapika na wanache wakwe. Naga akupitilisia kupopela. Nlungu tachipeleka nsimu wawo weswela kwa wele wakunsosa nlungu ujo.